Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Lögð hafa verið fram á lestrarsal eftirtöðum erindi, erindi frá bæjarráði Akureyrar og erindi frá Samband íslenskra sveitarfélaga. Borist hafa eftirfarandi tilkynningar um stjórnir þingflokka á þessu þingi. Þingflokkur Borgarahreyfingarinnar, Birgitta Jónsdóttir formaður, Þór Sari varaformaður og Margrét Tryggvadóttir ritari. Þingflokkur Framsóknarmanna, Gunnar Bragi Sveinsson formaður, Sigurður Ingi Jóhannsson varaformaður og Vigdís Hauksdóttir ritari. Þingflokkur Samfylkingarinnar, Björgvin G. Sigurðsson formaður, Steinunn Valdís Óskarsdóttir varaformaður og Skúli Helgason ritari. Þingflokkur Sjálfstæðismanna, Illugi Gunnarsson formaður, Ragnheiður Elín Árnadóttir varaformaður og Einar Kristinn Guðfinnsson ritari. Og þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir formaður, Álfheiður Ingadóttir varaformaður og Björn Valur Gíslason ritari. Borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda. Alls er hann